No yllätyksiähän nämä rojahdukset aina on. Muuten ne, niitä ei tulisi, koska jos me tiedettäisiin, niin sitten markkinat jo laskisi tasaisesti. Pörsseissähän on tapana, että muutamien vuoden, vähintään niin kuin yleensä 10 vuoden välein, tullaan aika roimasti alas. Aina yllättävästä syystä, joka jälkikäteen pystytään helposti selittämään, että tästähän se johtui. Nyt markkinat on noussut vuodesta 2009. Aika tarkkaan itse maaliskuussa 2009 oli pohjat finanssikriisin jälkeen. Ne on tultu melkein 11 vuotta ylöspäin. Siis siinä mielessä tavallaan kalenterista katsottuna näinhän täytyikin käydä. Mutta onhan nämä viime päivät ollut aika hurjia katsoa pörssissä ja isoja otsikoita on saatu aikaan. Ja näiden laskujen luonnehan on se, että pörssissä aina tullaan alas paljon ja nopeasti ja sitten mennään ylös rauhallisesti ja hitaasti. Niin se, me saadaan pörssistä tällainen hyvin voimakas, tahtoisen ihmisen kuva, kun nämä laskut aina päästään uutisiin.
No sijoitusomaisuutta Ilmarisella ainakin oli 50 miljardia ja ilmeisesti ainakin niillä paikkeilla. Ja onko teillä paremmat tuntosarvet siellä kuin meillä tavallisilla taviksilla, että tiesittekö jotain, että nyt kohta rysähtää?
Ei, kyllä nämä, niin kuin Karo tuossa sanoi, niin kyllä tämmöiset laskut tulee aina yllätyksenä. Ehkä isolla sijoittajalla, jos jotain, niin sitä tietoa on ehkä enemmän käytössä, mutta kuten sanottu, niin kyllä nämä tämmöiset tämmöiset isot liikkeet tulee aina yllätyksenä, ja sitten nimenomaan kun siellä taustalla on tämmöisiä erittäin vaikeasti numeroiksi käännettäviä asioita, kuten esimerkiksi koronavirus ja sen vaikutukset, euromääräiset vaikutukset, kuinka pitkään ne negatiiviset vaikutukset kestää, ja sitten tämmöinen viikonloppuna siihen koronaepävarmuuden päälle saatu vielä siis sanotaan OPEC plus maiden kokouksessa ei päästy siihen odotettuun lopputulemaan, eli tuotanta olisi leikattu, ja siitä sitten seurauksena öljyn hinnan erittäin raju 30% pudotus yhden päivän aikana, niin kyllä se aika lailla puskista tuli kaikille.
Eikö halvan öljyn pitäisi olla hyvä asia? Se vähän niin kuin se elvyttäisi, ja jossain näin otsikonkin, että tämä on Suomen kannalta hyvä asia, että energia nyt halpenee. Onko tämä näin kiva juttu?
No kyllä se varmaan pitkällä juoksulla on näin, että alhainen öljyhinta hyödyttää tietenkin öljyn netto-ostajia, ja se haittaa öljyn tuottajia, eli öljyn myyjiä. Mutta tässä välissä, mitä saattaa käydä, ja mun mielestä me todistettiin sitä huolta maanantaina, niin öljyn tuottajayhtiöt, esimerkiksi Yhdysvalloissa, nämä liuskeyhtiötuottajat, niin ne on melko lailla rajusti velkavivutettuja yhtiöitä. Ja tämmöisille yhtiöille alhainen öljyhinta on hyvin isosti toimintaa haittaava tekijä, saattaa nopeasti seurata erilaisia velanhoitovaikeuksia ja maksuvaikeuksia ja jopa niin kuin pahimmassa tapauksessa nopeitakin konkursseja. Niin tämä huoli tavallaan lyhyellä juoksulla dominoi tätä ehkä öljyn ostajamaiden pitkällä tähtäimellä saavaa hyötyä.
Joo, ja tässä on siis myös se, että kun tulee iso muutos, noin iso muutos, joka muuttaa monia niin isojen palikoiden asema. Venäjä on meille hyvä esimerkki, jonka budjetti on laadittu taatusti korkeamman öljyn hinnan varaan. Kuinka käy venäläisen kysynnän, joka on kuitenkin Suomelle jonkinlainen, aika pieni, mutta kuitenkin jonkinlainen kauppakumppani. Entä venäläiset kuluttajat Suomessa? Siis tällaisia yllättäviä asioita. Ja näitä suuria markkinaliikkeitä, näitähän varmasti nähdään lähipäivinä alas ja ylös, aika isoja. Ne kertoo just tästä epävarmuudesta, mihin Mikko viittasi, että me ei pystytä kvantifioimaan, me ei tiedetä, kuinka kauan koronavirus kestää. Me ei tiedetä, siellä saattaa tehdä keskuspankit yllättäviä liikkeitä. Siis tulee niin kuin erittäin voimakkaasti markkinoihin keskipitkällä aikavälillä vaikuttavia numerotietoja tavallaan, jotka panee laskuja, panee Excelin ihan sekaisin.
No kauhuskenaario on varmaan tuo vuoden 2008 finanssikriisi. Kun katsoo osakekurssia, niin pitemmältä niin tosiaan on nousua ollut ihan hurjasti, niin me ollaan nyt ihan siellä laskuun johtavan polun tai portaikon aivan siellä alussa. Minne se polku pahimmillaan vie meitä Karohämäläinen
ensin? Mä jo toivoin, että Mikko pelastaa.
Mikko kyllä siinä näyttäisi. Mikko Mursula haluaisi esimerkiksi kommentoida, mutta Karohämäläinen siis, aloittakoon.
Kyllähän siis osakemarkkinoilla on vaikea, hyvin vaikea sanoa, että kuinka paljon tavallaan tästä alaspäin voidaan mennä. Että mennään, lasketaanko vielä 30% vai lasketaanko 50% vai mitä lasketaan. Että se on... Sen ennustaminen on liki mahdotonta, ja mun mielestä siihen niin kuin sijoittajan, jos ajattelee tällaisen niin yksityissijoittaja näkökulmasta, niin pitää varautua, että me ei tiedetä sitä, että kuinka pohjalla vielä käydään, mutta tavallaan me yhtä lailla tiedetään, että se kuuluu asiaan, tämä epävarmuus. Ja se myös niin kuin, tavallaan on niiden sen takana, että pörssistä pitkällä aikavälillä saataisiin suurempia tuottoja.
Niin, sijoitusjohtaja. Mikko Mursula Ilmarisesta, miten se portaikko lähtee sieltä?
Joo, no kyllä tässäkin kohtaa täytyy olla tuon Karon kanssa samaa mieltä siitä, että täysin mahdotonta ennustaa, että mahdollisesti kuinka kaukaa alhaalta me käydään vauhtia hakemassa. Mutta yksi mielenkiintoinen anekdootti muuten on se, että silloin vuonna 2009, kun finanssikriisin jälkeen lähti markkina korjaamaan ylöspäin, niin se päivämäärä oli 9.3. Eli aika lailla tasan 10 vuotta silloin tapahtui se korjaus. Mutta jos miettii tätä tilannetta, mistä me lähdettiin tähän epävarmuuteen, niin tosiaan erittäin pitkä nousuajanjakso alla. Ehkä siis maailmantalouden keskimääräiset kasvuennusteet tälle vuodelle oli siellä 3% hujakoilla. Eurooppalaisille yrityksille odotettiin 7-8% tuloskasvua tälle vuodelle, jenkkiläisille yrityksille 8-9% tuloskasvua. Ne on ihan varma, että tämän koronaviruksen seurauksena niin näitä talouskasvuennusteita tullaan radikaalisti leikkaamaan. Yhtiöiden tuloskasvuennusteita Euroopassa ja Jenkeissä tullaan leikkaamaan, mutta kuinka paljon, niin kukaan ei valitettavasti sitä oikeasti tiedä, kun tuolla yrityskentässäkin niin näkyvyys on harvinaisen usvainen, kun epävarmuustekijä on tämän tyyppinen, niin kuin tämä koronavirus on. Eli numeroiksi erittäin vaikea kääntää.
Ja siis tässähän myös on kuvaavaa se, että me on Helsingin pörssissä saatu tulosvaroituksia Finnairilta. Mä en edes muista, onko muilta tullut. Se ei johdu siitä, etteikö niitä tultaisi näkemään. Ja se ei johdu siitä, etteivätkö yritykset tietäisi, että odotukset eivät täyty, vaan kun niitä ei pystytä millään tavalla just numeroiksi laittamaan. Eli ei ole mitään, mitä voitaisiin tiedottaa. Ja siis nyt sijoitusmarkkinat diskonttaa, siis tavallaan hinnoittelee sitä, että jotain tulosvaroituksia tulee ja mitä sitten mahtaa olla. Ja siis tämä on just tämä epävarmuus, minkä takia nämä poukkoilut on niin
suuria. Ja hinnoittelee ilmeisesti sinne jonkinlaisen siis talousihmisten hahmotelman koronaviruksen vaikutuksista, ja varmaan haetaan tietoa lääkäreiltäkin, mutta ja epidemiologeilta.
Joo, noin se just on, ja ehkä sitä voi kuvata sillä tavalla tätä markkinan niin kuin ajattelumallia, että jos mennään 2-3 viikkoa taaksepäin, niin markkina hyvin vahvasti uskoo, että on semmoinen V-muotoinen häiriötilanne, eli hyvin
alas ja ylös
ja nopeasti nämä liikkeet, eli tavallaan niin kuin ensimmäisen kvartaalin aikana koronavirus saadaan haltuun ja pystytään jopa laskemaan ulos ne negatiiviset vaikutukset. Se on siinä. Sitten taas lähdetään normaaliin elämänkulkuun. Mutta nyt on selvää, että näin ei tule käymään. Eli tämä on negatiivisilta vaikutuksiltaan ainakin jonkin verran pidempikestoinen. Mutta kukaan ei tiedä, onko se U-muotoinen vai kylpyammemuotoinen nyt tämä sitten tervehtyminen. Että
onko se laskettelurinne?
No toivottavasti se ei ole laskettelurinne ja toivottavasti se ei ole pitkällä alasakaralla. Itse en siihen usko, mutta aika näyttää, että...
Ja nyt sä puhut nyt siis reaalitaloudesta.
Kyllä.
Joo. Tämä on, että niinku reaalitalouden ja pörssin, niin ne on sitten taas kaksi eri asiaa.
Ja siitäkin mulla oli siis kysymys sillä tavalla, että finanssikriisin myötähän Suomi sitten päätyi taantumaan. Ja eilen Danske Bank laski talousennustettaan, viime viikolla sen teki OP. Ja onko nyt niin, että taantuma, tämä rumahtee-sana sieltä meitä uhkaa ja hyvin selvästi sinne ollaan menossa?
Ainakaan tuota mä en halua vielä tässä vaiheessa ruveta käyttämään T tai L.
Vielä rumempi sana.
Tässä vaiheessa vaan siihenkin täytyy sanoa, että seuraavien kuukausien aikana tilanne tilanne tosiaan selviää. Nythän me ollaan nähty se, että jos ajatellaan, että edelleenkin koronaviruksen negatiivisia vaikutuksia reaalitalouteen, niin yhtiöt, jotka on tekemisissä matkustamisen ja ihmisten liikkumisen kanssa, niin sinne negatiiviset vaikutukset valuu aika suoraan. Sitten ollaan kuultu komponenttipulasta, eli tavallaan niin tavaran liikkuvuus globaalisti on nyt häiriintynyt. Ja sitten aika näyttää, että missä määrin negatiivisia vaikutuksia rupeaa valumaan tuonne kulutuskäyttäytymiseen ja kulutuskysyntään, ja sitten vielä pidemmällä juoksulla mahdollisesti yritysten investointihalukkuuteen. Ja nämä kaksi viimeksi mainittua asiaa on sitten semmoisia, jotka kertoo, että minkä tyyppiseen makrotalousympäristöön me ollaan menossa.
Niin, mitä Rubio sanoi ja Karo Hämäläinen käyttäisi tästä tilanteesta?
Joo, ei, siis hyvin vaikea on arvioida just tämän reaalitalouden reaktioita, ja pörsseistähän niitä myöskään ei pysty lukemaan, eli finanssimarkkinat elää siinä mielessä omaa elämäänsä, ja niistä pörssikurssien liikkeistä ei nämä reaalitalouden välttämättä kovinkaan tarkkaa kuvaa anna siitä. Näissä niin kuin yrityspuolella ja toimitusketjuissa ollaan, siellä voi tulla yllättäviä asioita. Et nyt Kiina on ollut kiinni kuukauden päivät suurin piirtein. Nyt siellä alkaa jo... Joskin nyt alkaa piristyä, joo. Mutta siellä on niin kuin toimitus, että onko ne on laivassa siellä, jotain laivat on ehkä nyt satamassa, mutta nyt seuraavaan kuukautta, jos ei tulekaan laiva. Ja onko välivarasto jossain Keski-Euroopassa, Skandinaavian varasto jossain, ennen kuin niitä Suomeen saadaan. Siis paljon on asioita, joita yritysjohdossa joudutaan miettimään ja joita nyt sitten alkaa vasta seuraavien viikkojen aikana valjeta.
Ja puhutaan näistä osakemarkkinoista lisää, koska Karo Hämäläinen, sinut tunnetaan piensijoittaja neuvovana ihmisenä siellä kirjoissasi ja kirjoituksissasi. Anna nyt joku neuvo sitten, että kun alkaa pelottaa, että kylläpä se tuolla, jos jollakin on osakesäästötili tai sitten tämmöinen perinteisempi, että siellä vaan on miinusta ja miinusta, niin mitä tehdä?
No silloin on tietysti helppo olla katsomatta sitä, jos siitä tulee huono fiilis. Jos panikoi, niin silloin kannattaa panikoida heti. Nyt luultavasti,
nyt
se varmaan jo meni. Niin. Tämä riippuu hirmu paljon tilanteesta. Siis jos sijoittaja on lähtenyt niin kuin pitäisi lähteä, että on laatinut itselleen sijoitussuunnitelman ja on tiedostanut sijoitusmarkkinoiden lähtiessä, että sieltä voi tulla näitä 30% pudotuksia, 50% pudotuksia, on usean vuoden, siis sanotaan ehkä 10 vuoden tai enemmänkin aikajänteellä liikkeellä, niin jatkaa vaan sen sijoitussuunnitelman mukaan ostamista siinä vaiheessa, kun sijoitussuunnitelma sitä sanoo. Sitten taas niin kuin ongelmallisempaa on se, että jos on säästänyt jotain tiettyä tarvetta varten. Mulla yksi kaveri laittoi viestin tässä pari päivää sitten tietenkin, kun kurssit oli laskenut kovasti, että hänellä on rahasto, jota hän mahdollisesti tarvitsee syksyllä, että mitä tässä täytyy tehdä. Niin ollaan hirmu vaikeassa tilanteessa, mutta että jos haluat välttää sen, että lunastat kaikkein huonoimmalla hetkellä, niin lunasta kuukausittain vähän. Niin ei, silloin niin kuin keskimäärin tällä aikavälillä pääsee jotenkin järkevään tilanteeseen. Siis nyt on mahdollisesti hyvä aika aloittaa sijoittaminen. Siis nyt on parempi aika aloittaa sijoittaminen kuin kertaakaan 2 vuoteen.
Siinähän tullaan sitten siihen, että jos se, joka uskalsi ostaa hyviä suomalaisia yhtiöitä esimerkiksi 2009 keväällä, niin meni hyvin.
Ja on edelleen todella, todella hyvin pärjännyt.
Jos maaliskuun 9. päivä 2009 osti, niin on pärjännyt tosi hyvin.
Siinä piti olla aikamoinen nero sitten, että tiesi, että siinä se pohja oli saavutettu. Mutta Ilmarisella on tietysti vähän eri tavoite, mutta eläkevakuutusyhtiöiden kautta me ollaan kaikki eläkesijoittajia. Niin pitäisikö meidän jotenkin niin olla huolissamme rahojemme kohtalosta? Se ovat siellä sinun ja kollegoittesi valvonnassa, Mikko Mursula.
No, sanomattakin on selvää, että kyllä tämän kokoiset markkinaliikkeet tietenkin työeläkeyhtiöiden sijoitussalkun tuottoihin tekee niin kuin lyhyellä juoksulla isojakin lovia. Että kyllä kaikkien työeläkeyhtiöiden salkusta esimerkiksi osakeriskiä ja osakesijoituksia niin paljon löytyy. Mutta kuitenkin tärkeämpää on muistaa se, että eläkevastuuthan eläkevastuuvelka on pitkäaikaista ja meidän sijoitushorisontti sitä kautta on hyvin pitkää. Kyllä me rakennetaan nuo sijoitussalkut sillä tavalla niin kuin aikaa kestäviksi, että me tiedostetaan, että siihen pitkään matkaan, maratonmatkaan, niin mahtuu välillä hyvinkin syviä kuoppia. Me voidaan käyttää sitä vuotta 2008, eli finanssikriisiä esimerkkinä, jolloin globaali osakemarkkina laski yli 40%. Ja sen, siitä huolimatta niin esimerkiksi Ilmarisen pitkän aikavälin tuotot, vuosituotot on lähempänä 6%, siis ennen inflaation vähentämistä, nominaalituotot. 6% vuodesta, ja tähän 6% vuosituottoon sisältyy niinkin raju pudotus kuin mitä oli vuosi 2008, eli pitkän matkan juoksua tässä vedetään.
Mitä te teette tässä tilanteessa? Siis ei varmaan voi mitään yksityiskohtia paljastaa, mutta miten te reagoitte? Seuraatteko, niin kuin, teettekö myyntejä, ostoja, mitä te teette?
Aika lailla normaalin tapaan, niin me perataan, me tehdään sama asia, mitä me tehdään koko ajan. Me perataan sitä meidän salkun sisältöä lähinnä ja katsotaan, että miten hyvin se kulloiseenkin markkinatilanteeseen sopii. Ja sitten markkinaliikkeet on näin isoja, mitä me nyt ollaan viimeisen viikonkin aikana nähty, niin kyllä me jonkin verran muokataan meidän salkun sisältöä. Et jotkut sijoituskohteet, niiden hinnat tulee niin paljon alaspäin, että niitä kannattaa jo ruveta ostamaan. Ja joku toinen salkussa oleva sijoituskohde, niin sen hinta on saattanut jäädä roikkumaan korkeammalle. Että kyllä me jonkin verran salkkua muokataan tämmöisissä tilanteissa, mutta ei oikeastaan juurikaan tavallisuudesta tai normitilanteesta poikkeavasti.
Siis aktiiviselle sijoittajalle, niin kuin yksityissijoittajalle, niin tällaiset hetkethän on aivan loistavia pelipaikkoja, mutta se ei ottaa sitten sitä pitkäjänteistä sijoittamista. Mutta jos haluaa niin kuin pokeripeliä harrastaa pörssissä, niin nämähän on loistavia päiviä.
No Suomen talouden nyt ennustetaan mahdollisesti olevan matkalla kohti lamaa, siis se taantumaa nyt ensin. Ei tiedetä, että tulemmeko perille, ja toivottavasti ei tulla perille, mutta hallitus sanoo, että valmiutta elvytyksenkin on, mutta valtiovarainministeri Katri Kulmuni ei vielä eilen ollut ollenkaan innoissaan tästä elvytyksestä. Onko teillä mitään arvioita, että mitä vielä niin sanotusti kaivataan lainausmerkeissä?
No eilenhän Euroopan unionin tasolta tuli viestiä, että sinne ollaan perustamassa tämmöinen niin sanottu koronarahasto, ja taisi olla euromääräiseltä kooltaan.
Se oliko se 7 miljardia?
7 miljardia, jossain oli niin kuin mainittiin jopa tavoitekooksi jopa 25 miljardia. Ja vaikka eivät ilmoittaneet tarkkaa käyttötarkoitusta, mutta yhtenä tämmöisenä karkeampana käyttötarkoituksena oli nimenomaan luotona tarjoaminen eurooppalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille. Eli kyllä nyt on melko lailla selvää, että tämän tyyppisiä manövereitä me tullaan näkemään Euroopassa laajemminkin. Ja jo ennen tämän koronahässäkän alkua, niin Euroopan keskuspankkihan viestitti, että valtioiden tulisi vakavasti harkita fiskaalielvyttämistä.
Mitä se tarkoittaa?
No se tarkoittaa esimerkiksi erilaisia infrastruktuuri investointeja. Ja sitten vähän, jos mennään niin kuin siitä fiskaalielvyttämistermistä kauemmas, niin Jenkeissähän, USAssahan Trump on nyt viestittänyt markkinoille muun muassa verohelpotuksia yksityishenkilöille ja yrityksille.
No ilmaisia neuvoja hallitukselle, miten se elvytys pitäisi Suomessa aloittaa, Karhaimäläinen?
Menee mun ekspertiisini ulkopuolelle, mutta jos mä saan kaunokirjailijana vastata tähän,
kyllä, niin hyvä.
Mä voin siis työnimellä hierontalahjakortti. Siis jos meillä on, sanotaan, että meillä on 500...
Siis kulutuksen puolelle.
Jos me halutaan yksityistä kulutusta, yksityisen kulutuksen kautta luoda optimismia ja kulutuskysyntää Suomeen, niin siis tällainen palveluihin suunnat, siis helikopterielvytystä, eli kansalaisille jaettavaa rahaa, mutta sillä tavalla suunnattuna, että me ei osteta sillä rojuja Kiinasta, mikä on niin kuin ekologisestikin kestämätöntä, vaan se olisi palveluihin kohdistettu, jos me siis työnimellä hierontalahjakortti, niin hieroja on pienipalkkainen, ja hän luultavasti panee sitä eteenpäin kulutukseen. Eli kotimaista kysyntää, varmaan ehkä kotimaan matkailua tällaista tukevaa. Eli siis tästä niin kuin kaunokirjailijan ratkaisu.
Ilmarisen Mikko Mursula, ei nyt kaunokirjailijana, vaan ihan sijoitusjohtajana joku neuvo, miten se elvytys pitäisi aloittaa.
Vaikea antaa yksityiskohtaisia neuvoja. Täytyy toivoa, että hallituksessa tehdään järkeviä päätöksiä, mutta kyllähän tuossa Karon maalailemassa vaihtoehdossa, niin siinä on ihan kiinnostavia elementtejä.
Kulutuselvytystä.
No joo, sitten yhtenä, yhtenä vaihtoehtona monien muiden vaihtoehtojen joukossa.
Mutta se, mikä, siis siinä olisi myös tämä, että se lisää kansalaisten hyvinvointia, eikö se ole vähän niin kuin yhteiskunnan tehtäväkin?
Kyllä, mutta nyt saatte jatkaa tätä keskustelua tuolla lämpiössä. Kiitoksia toimittajakirjailija Karo Hämäläinen ja Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula. Hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Kiitos.
Kuuntelette Ykkösaamua. Lähetysaikaa vielä noin puolisen tuntia ja kohta puhumme taidemaailman kuvioista. Sibelius Akatemia pärjää hyvin kansainvälisessä vertailussa, mutta taideyliopiston arjessa on myös murheita, kuten väitteitä seksuaalisesta häirinnästä. Aamun blogistina on oikeustoimittajamme Päivi Happonen ja Varttia Vali 9. Hän kertoo, miksi hän teki lastensuojeluilmoituksen koululaisen pojasta. Tällaisia aiheita on vielä luossa. Nyt on tulee katsaus sosiaaliseen mediaan ja kommenttiosioihin koronavirusta sielläkin liikkeellä ja ilmeisesti aika paljon muutakin. Anna Juuti.
Kyllä. Lähdetään tästä Bidenista. CNN twiittaa, että Joe Biden will win the Idaho Democratic primary. Eli Idahossa myös Biden on voittamassa ja se on nyt sitten neljäs voitto tähän toiseen supertiistaihin, mitä eilen vietettiin. Ja tuon ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kommentoi Bidenin voittoisaa tietä näin. Bidenin pumppuinen tie kohti ehdokkuutta alkaa olla yhden tärkeän vaaliväittelyn päässä, vaikkakin mokia saattaa tietysti tulla. Hänellä myös suhteellisen hyvät mahdollisuudet voittaa Trump, vaikka myrkkyä lentää. Pappa Biden vetoaa niihin, jotka kyllästyneet kirkuvaan Washington-kohuun. Ja sitten kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala twiittaa koronasta ja taloudesta. Varmuuden vuoksi ilmiö tekee koronan käyttäytymisvaikutusten arvioimisen hankalaksi ja lisää huomattavasti talouden alasuuntaisia riskejä. Talouspolitiikan tehtävänä on pyrkiä estämään itseään ruokkiva negatiivinen kierre. Ja lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen twiittaa, että alaikäisen rikoksen tekijän henkilöllisyys tulisi YK:n lapsen oikeuksien komitean mukaan salata. Näin tulisi toimia myös Suomessa. Siksi esitämme muutoksia lainsäädäntöön ja journalistin ohjeisiin. Ja tästä on nyt uutisoitu tänään STT:lläkin, että todella lapsiasiavaltuutettu näitä muutoksia edistää ja tämä journalistin ohjeissa toivotaan ihan kiireellisenä toimenpiteenä, että kielletään alaikäisten henkilöllisyyden paljastaminen kaikissa tilanteissa, joissa lapsi on rikoksesta syytettynä tai tuomittuna. Ja mennään vielä meidän oman kirjeenvaihtajamme Mika Hentusen kirjeenvaihtajalta palstalla olevaan kolumniin Yle Uutisissa. Venäjä-tutkinta tai edes virkarikosoikeudenkäynti eivät heiluttaneet Donald Trumpia, mutta sitten tuli koronavirus, kirjoittaa Hentunen. Koronasta näyttää tulleen Trumpille hänen presidenttikautensa suurin haaste, joka Trump ei saa hallintaansa. Ja tämä presidentin toiminta koronaviruksen ehkäisemiseksi on luupin alla, eikä se ole herättänyt luottamusta Yhdysvalloissa. Asiasta tehdyssä mittauksissa enemmistö vastanneista amerikkalaisista ei usko Trumpin olevan täysin ajan tasalla ongelmasta. Vielä maanantaina Trump vähätteli koronavirusta twiitissään samaan aikaan, kun osakekurssit jo syöksyivät. Trump on nyt luvannut elvytystoimia, mutta niiden aikataulusta ei ole tietoa, kertoo Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mika Hentunen.
Kiitoksia tästä, Hanna Juuti. Taideyliopiston Sibelia Akatemia sijoittui jälleen kerran maailman esittävien taiteiden korkeakoulujen listauksessa aivan kärkijoukkoon. Sibelius Akatemian sija on nyt 13 arvostetussa QS-rankingissa ja siellä oli yli 1500 esittävän taiteen opetusta tarjoavaa korkeakoulua mukana. Hyvää huomenta, Sibelius Akatemian dekaani Carlo Hildén.
Hyvää huomenta.
Tästä pitää onnitella.
Kiitos.
Ja kerrotaan onnittelujen lisäksi, että puhumme sitten hetken päästä myös vähän synkemmistä asioista, eli näistä häirintä- ja nöyryttämisväitteistä, joita on paljon taidealoilla ja myös tuolla teillä Sibelius Akatemialla on näitä ollut. Mutta aloitetaan tästä myönteisestä, eli tämä on ilmeisesti hyvä uutinen kaikin puolin maailman terävimmällä huipulla. Olette, mikä tämä QS-rankkaus on, kerrottakoon se ensin.
Se on tässä tapauksessa tämmöinen alakohtainen ranking, jossa mukana on nimenomaan esittävät taiteet. Ja tämä on sillä lailla tärkeää meille, että taidealoilla ei ole tiedealojen rankingien tapaan sellaisia absoluuttisia mittareita, joilla verrata. Eli näissä yliopistojen rankingeissa niin taidealoilla ei ole mahdollisuutta tulla huomioiduksi, että sit sikäli tämmöisellä alakohtaisella rankingilla, jossa sit katsotaan tietyn alan sisällä niitä koulujen välisiä eroja, niin niillä on merkitystä.
Kuulostaa jotenkin hankalasti arvioitavalta asialta, että taidekritiikki on aika kiistanalaista ja tietysti näissä muissahan lasketaan vaikka esimerkiksi tieteellisiä artikkeleita. Mitä tässä otetaan huomioon?
No se on juuri näin, että se on vaikea arvioitava asia. Tässä arvioidaan ensisijaisesti mainetta, eli mainetta kahdesta näkökulmasta. Toisaalta akateemisten työntekijöiden, professoreiden, vastaavien, jotka toimii muissa yliopistoissa samalla alalla, niin heidän arvioitaan siitä, että mitkä ovat heidän mielestään kaikkein korkeimmalla niin kuin akateemisilla standardilla arvioituina kaikkein korkeimpia oppilaitoksia. Toisaalta sitten työnantajien näkemyksiä, että mistä ne parhaat työntekijät tulee.
No miksi olette tässä sitten hyviä? Mikä selittää teidän tason, kovan tason?
Mä luulen, että siinä on jonkun verran ihan tämmöistä suomalaista kulttuuripohjaa. Eli musiikilla on ollut tavattoman vahva asema meidän kulttuurissa ja se on näkynyt monella eri tavoilla. Muun muassa siinä, että tänne on perustettu valtavan hieno musiikkioppilaitosverkosto. Ja sen kautta suomalaiset muusikot on maailmalla olleet menestyneitä. Niitä ehkä kaikkein menestyneimpiä suomalaisia omilla alueillaan. Ja se on ainakin yksi tekijä.